Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Klein Medeșan. Președintele George Bush a declarat că Statele Unite nu se vor abate de la calea aleasă în Irak în pofida recentei intensificări pronunțate a actelor de violență din acea țară. George Bush.
There are terrorists in Iraq who are willing to kill.
Există în Irak teroriști gata să ucidă pe oricine pentru a ne opri progresul. Cu cât avem mai mult succes pe teren, cu atât vor reacționa mai mult acești asasini. Misiunea noastră este de a-i găsi și de a-i aduce în fața justiției, a declarat președintele George Bush. Lideri din numeroase țări ale lumii și oficiale ai unor organizații internaționale ca ONU și Uniunea Europeană au condamnat atacul din dimineața aceasta al unui atentator sinucigaș care conducea o ambulanță încărcată cu explozivi asupra clădirii de la Bagdad în care funcționează Comitetul Internațional al Crucei și Semilunii Roșii. Atacul s-a soldat cu cel puțin 10 morți și numeroși răniți. Automobilul capcan a fost detonat după ce fusese oprit de agenții ai serviciilor irachiene de protecție și de polițiști irachieni. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale, Antonella Notari, a declarat că organizația nu își va înceta misiunea în Irak. Generalul de brigadă american Mark Hertling a precizat că toate cele 5 atacuri din această dimineață de la Bagdad au fost atacuri sinucigași. Numărul total al morților este de 34, iar cel al răniților 224. Șeful poliției irachiene, Ahmad Ibrahim, a spus că 26 dintre morți erau civili, iar 8 polițiști. Un oficial afgan, Daulat Khan, șef al unei forțe regionale de poliție, a declarat astăzi că la ultimul sfârșit de săptămână forțele americane și afgane au omorât 20 de luptători ai rețelei Al-Qaeda în apropierea graniței cu Pakistanul. Khan a precizat că luptele au izbucnit sâmbătă când militanții Al-Qaeda au declanșat un atac asupra forțelor americane în provincia Paktika. 3 soldați afgane au fost de asemenea uciși în această confruntare, a precizat aceeași sursă. Mai multe persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore în confruntări violente în Cecenia, relatează agenția Associated Press, care citează un oficial anonim din administrația cecenă pro-Moscova. Potrivit acestei surse, au fost uciși 6 soldați ruși, un luptător separatist cecen și un polițist și 13 militari ruși au fost răniți. Aici Radio Europa Liberă continuă difuzarea știrilor. Misiunea Fondului Monetar Internațional, care va lucra la Chișinău în intervalul 29 octombrie-11 noiembrie, nu are drept scop negocierea unui nou program de creditare pentru Republica Moldova, a declarat reprezentantul permanent la Chișinău al Fondului Monetar, Edgardo Ruggiero. Misiunea, potrivit acestuia, va avea rolul de monitorizare a situației economice din Republica Moldova și de elaborarea unor recomandări pentru guvernul moldovean. Misiunea va examina prognoza indicilor bugetari pentru anul curent, iar o bună parte din decizii va fi consacrată examinării bugetului pentru anul viitor, în special a nivelului produsului intern brut, a inflației și a stării balanței de plăți. Potrivit oficialului FMI, în finalul acestei misiuni va fi elaborat un raport care va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2004 Consiliului de Directori ai Fondului. În cazul unui scenariu foarte optimist, Consiliul de Directori va decide trimiterea la Chișinău în primele 3 luni ale anului viitor a unei misiuni care va începe negocierea unui nou program de creditare. Dacă nu vor exista probleme majore, Republica Moldova va putea primi următoarea tranșă de credit până luna iulie a anului 2004. Totuși, Ruggiero a apreciat că pentru negocierea unui nou program de creditare va fi nevoie de 2-3 misiuni. Experții Consiliului Europei sunt de părere că lichidarea companiei de statele Radio Moldova propusă de un grup de deputați comuniști din Parlamentul de la Chișinău într-un proiect de lege votat recent în prima lectură poate avea consecințe negative pentru instituția audiovizualului. Într-un aviz al proiectului de lege expediat legislativului moldovenesc, expertul Carol Iacubovici recomandă revizuirea prevederilor referitoare la lichidarea companiei. El consideră că unele schimbări de organizare a companiei de stat pot fi efectuate în condițiile legii deja existente cu privire la statutul Teleradio Moldova. Lichidarea propusă nu va fi una reală, consideră expertul, deoarece potrivit proiectului conducerea companiei nu se va schimba. Pentru această seară este programată începerea călătoriei de revenire pe Pământ a 3 astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Misiunea cosmonautului rus Yuri Malenchenko și cea a astronautului american Edward Lu a durat peste 6 luni, iar șederea spaniolului Pedro Duque la bordul stației a durat 10 zile. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Filiala Arada UDMR a suspendat protocolul cu PSD la nivel local. Președintele filialei, Andraș Chirai, a explicat motivele acestui divorț. Principala problemă, a spus Chirai, este neamplasarea Statuii Libertății, fapt care a supărat comunitatea maghiară. Alte nemulțumiri au fost legate de neacordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile cu populație maghiară, a conchis Chirai. Atmosferă destul de încordată și între diferitele forme și grade de reprezentare ale minorității maghiare din România. Președintele UDMR, Marco Bello, a reacționat foarte tăios la vestea constituirii la Sfântul Gheorghe la sfârșitul săptămânii a Consiliului Național al Secuilor, o entitate reprezentativă ce reunește la vârf personalități radicale care solicită autonomia așa numitelor scaune secuiești. Episcopul reformat la Sötékes a cerut astăzi la Cluj președintelui maghiar Ferenc Model, aflat într-o vizită particulară în România, să susțină cel puțin moral proiectul de autonomie al Ținutului Secuiesc. Citez din răspunsul, mai precis din refuzul președintelui Model. Ungaria urmărește cu mare interes activitatea organizațiilor maghiare din România, însă președintele nu participă direct la viața de zi cu zi și nu este nici sarcina lui de a se amesteca sau de a face presiune asupra vieții politice din țara dumneavoastră. Liderii UDMR nu și-ascund temerea că acest Consiliu ar putea avea proprii reprezentanți la alegerile de anul viitor, perspectivă ce ar duce logic la divizarea până acum foarte compactului electorat maghiar din România. Continuă vizita oficială în Statele Unite a președintelui Ion Iliescu, care, potrivit corespondentului nostru la Washington, Frank Ciongoș, are astăzi pe agenda întâlniri cu secretarul de stat Colin Powell și cu secretarul apărării Donald Rumsfeld. Tot astăzi, șeful statului român va depune o coroană de flori la Muzeul Holocaustului din Washington. Ionel Blănculescu, ministrul cu două ministere, al sănătății și al controlului, a anunțat că va trece la executarea silită a societăților cu datorii la Fondul Asigurărilor de Sănătate. Blănculescu a pus ochii pe vilele și casele de vacanță ale unor mari datornici, între care Sidex Galați, Compania Națională a Lignitului, Siderurgica Hunedoara și Roman Brașov. Parchetul Național Anticorupție dă încă o mostră a determinării sale în stârpirea corupției. Astfel cad ca popicele probele împotriva fostului consilier guvernamental Fănel Păvălache, judecat pentru trafic de influență. Caseta video cu înregistrarea flagrantului, principala probă a parchetului, s-a dovedit a fi un eșec, din ea lipsind cu desăvârșire personajul principal Fănel Păvălache. Instrumentarea parchetului atârnă de un fir de ață, este vorba de bilețelele schimbate timp de vreo două ore între Fănel Păvălache și Ion Popescu, fostul președinte al Băncii Internaționale a Religiilor. Filialele arădene ale PSD și UDMR sunt despărțite de un soclu. Pe acest soclu ar fi urmat să fie amplasată așa numita Statuia Libertății sau cum mai este numită a celor 13 generale, care de fapt erau 12, al 13-lea ofițer fiind în grad de colonel. PSD nu și-a respectat însă promisiunea, trăgând de timp sau invocând cauze ridicole, cum ar fi o pretinsă desuetudine estetică a monumentului. Ruptura de la Arad dintre PSD și UDMR poate anunța o deteriorare a relațiilor dintre cele două formațiuni. Asta dacă nu cumva înțelegerea dintre PSD și UDMR va continua în formatul ei actual, unde nici în Covasna cele două partide nu au încheiat un protocol de colaborare. De la Arad, relatează corespondentul nostru Sorin Trocan.
Uniunea Democrată a Maghiarilor Arad a anunțat astăzi suspendarea protocolului de colaborare cu Partidul Social Democrat în județ. Decizia aparține Consiliului Reprezentanților Județeni ai Uniunii, care s-au întrunit la finele săptămânii trecute. Principalul motiv pentru care UDMR a solicitat suspendarea protocolului este legat de neamplasarea la termenul convenit, adică la 5 octombrie, a celebrului monument al libertății în fosta piață a pompierilor din Arad. Alte nemulțumiri vizează lipsa unor programe de dezvoltare a infrastructurii în localitățile arădene în care trăiesc și maghiari. UDMR Arad, care a votat timp de 3 ani alături de PSD în Consiliul Municipal Arădean, chiar și acele proiecte de hotărâre care au stârnit mari nemulțumiri în oraș, s-a simțit trădată de faptul că a lipsit o reacție de explicare sau de sprijin atunci când s-a decis de la centru întreruperea lucrărilor pe șantierul monumentului. Deși aparent ar fi apărut o ruptură între cele două organizații, conducerea UDMR Arad a precizat explicit că nu este vorba despre așa ceva și nici despre o rupere a protocolului. Consiliul Reprezentanților Județeni a decis această suspendare, valabilă până la sfârșitul anului 2003, adică aproximativ 2 luni, pentru a lansa un semnal către PSD. Relațiile dintre reprezentanții celor două partide și activitatea comună din consiliile locale și Consiliul Județean vor continua, orice decizie a consilierilor UDMR urmând să fie adoptată pe bază de reciprocitate. Măsura suspendării protocolului va fi anulată dacă se va decide amplasarea Monumentului Libertății în fosta piață a pompierilor din Arad, UDMR nefiind de acord cu găsirea altui amplasament pentru grupul statuar. Din Arad pentru Europa Liberă, Sorin Trocan.
Revenim la Consiliul Național al Secuilor, al cărui președinte, Ceapo Iosef, este unul din cei mai vechi exponenți ai ramurii radicale din UDMR. Senator al UDMR până în 2000, domnul Ceapo și-a dedicat apoi întreaga energie acestui proiect, despre care la această oră nu putem spune decât că este nebulos. Doleanțele exprimate de Ceapo Iosef pot fi dezbătute, ele par până la un punct legitime. Finalizarea acestui proiect, dacă va exista o finalizare, ne va putea lămuri asupra efectelor acestuia în plan politic. Efecte în orice caz nu dintre cele mai bune pentru UDMR și putând duce la radicalizarea unui electorat moderat național. Relatează Ingrid Șușu.
Consiliul Național Secuiesc, condus de fostul senator UDMR Ceapo Iosef, a adoptat ieri la Sfântul Gheorghe două rezoluții prin care se propune, pe de o parte, înscrierea în Parlamentul Român al unui proiect de statut privind autonomia Ținutului Secuiesc, iar pe de altă parte, posibilitatea duble cetățenii pentru maghiarii din Transilvania. Potrivit președintelui Consiliului, proiectul de statut referitor la autonomia secuiilor este deocamdată un document de lucru, care va fi finalizat cel mai probabil către sfârșitul lunii ianuarie a anului viitor, dată la care va fi înaintea spre dezbatere și legislativului. Până atunci, textul documentului ar urma să fie tradus și supus dezbaterii publice. Potrivit lui Ceapo Iosef, proiectul de statut are la bază obținerea autonomiei prin mijloace democratice, conforme prevederilor internaționale privind subsidiaritatea, dreptul minorităților la autodeterminare și utilizarea limbii. Ceapo Iosef spune că modelul de autonomie propus pentru Ținutul Secuiesc este similar actualelor modele europene de autonomie și că proiectul de statut adoptat de Consiliu face referire la principii care figurează încă din 1994 în programul politic al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.
Acele autonomii care funcționează în statele din cadrul Uniunii Europene și la care face referire și raportul Gross, pe baza căruia Consiliul Europei a adoptat rezoluția numărul 8334 pe 2003 și anume autonomia teritorială a Tirolului de Sud din Italia, 8 autonomii teritoriale din Spania, începând cu autonomia Catalaniei, a Asturiei, a Galiției, a Navarei și așa mai departe. Deci aceste autonomii funcționează în mod democratic, fiind considerate exemple de urmat și de Consiliul Europei. Un alt exemplu, transformarea regiunilor lingvistice din Belgia, valonă, flamandă și germană, a obținut îndemult în 1992 competențe complexe și complete privind exercitarea autoadministrării, autoguvernării. Au fost toate în considerare de doi când am pregătit statutul de autonomie a Ținutului Secuiesc în 94 și 95, cuprind toate acele competențe structuri instituționale care într-o regiune autonomă asigură și păstrarea identității naționale și dezvoltarea echitabilă a regiunii și autonomia financiară și economică.
Președintele UDMR Marco Bela este de părere că membrii Consiliului Secuiesc nu iau prea în serios chestiunea autonomiei, câtă vreme, oarecum paradoxal, militează deopotrivă și pentru dobândirea duble cetățenii. Ceapo Iosef spune că rezoluția privind solicitarea duble cetățenii a fost adoptată în numele celor 700.000 de secui, nemulțumiți de faptul că, deși în 2000 UDMR a adunat semnăturile necesare pentru susținerea unei astfel de cereri față de statul ungar, n-a mai făcut-o. Cererea oficială a fost adresată astăzi președintelui Ungariei Ferenc Model, aflat într-o vizită privată în Transilvania, de către reprezentanții Consiliului Secuiesc. Potrivit președintelui Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, Zsolt Szilágyi, Ungaria ar putea aplica maghiarilor din România prevederi similare celor aplicate de statul român cetățenilor Republicii Moldova.
Deci acest model ar putea să fie preluat de Parlamentul de la Budapesta. Noi am propus, în ideea parteneriatului româno-maghiar, că acest model, atât legislativ cât și punerea în practică a acestui model, să fie o colaborare între cele două guverne, între cele două parlamente și liderii României să predea experiența acumulată în practicarea acestui model.
Reprezentanții Consiliului Național Maghiar spun că propun acordarea duble cetățenii pe baze individuale și nu colective. Un astfel de gest din partea Ungariei, spune Zsolt Szilágyi, ar compensa atitudinea condescendentă și discriminatorie a cetățenilor Ungariei față de cei care dispun doar de legitimația de maghiar. Fără să se pronunțe în privința cetățeniei duble, președintele ungar a declarat însă, în replică la solicitarea de sprijin moral al proiectului autonomist făcută de episcopul reformat László Tőkés, că nu intră în atribuțiile sale amestecul în viața politică a României. Reprezentanții guvernului de la București nu s-au grăbit nici ei cu aprecierile pe tema duble cetățenii și a modelului de autonomie propus de Secui. Secretarul de stat pentru administrație, Gabriel Oprea, și-a scuzat prin reprezentanții lipsa de disponibilitate prin programul încărcat avut, dar în urmă cu două săptămâni aprecia că inițiativele Consiliului Secuiesc, citez, contrazic principiile democrației europene și sunt lipsite de temei juridic. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Vorbeam ceva mai devreme despre nebulozitatea acestui proiect politic al Consiliului Național al Secuilor. Președintele Consiliului, Ceapă Iosef, invocă diferite convenții internaționale la care România este parte, numai că modelele pe care dânsul le alege pentru concretizarea ideii de autonomie a Țânturilor Secuiești sunt livrate, ca să spunem așa, la pachet și sunt atât de diferite între ele încât e cumva riscant să fie comparate. Pentru că e o diferență ca de la cer la pământ între, de pildă, autonomia de care beneficiază provinciile Spaniei și aceea a unor minorități din țări nordice. Detalii de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Modelul belgian și cel spaniol nu sunt câtuși de puțin potrivite în cazul unei discuții despre conceptul de autonomie locală, în măsura în care e vorba de state de factură federală, în care fiecare entitate administrativă dispune de propriul său guvern, de propriul său parlament și eventual de propria sa limbă, care este, în cazul Belgiei, automat și limbă oficială la nivel federal. Lucrul este așadar cel mai vizibil în Belgia, unde cele trei entități, cele trei regiuni, Flandra, Valonia și Bruxelles, fiecare cu o existență juridică proprie, nu corespund geografic cu cele trei comunități lingvistice, flamandă, franceză și germană. Nu de autonomie culturală sau lingvistică se poate vorbi în Belgia, ci de o federalizare împinsă la extrem a învățământului, administrației și culturii. Paralelele, termenii de comparație, ar fi aici mai degrabă Elveția și Canada decât Spania. Constituția Spaniei spune și astăzi că regatul este unul și indivizibil, dar cele 17 regiuni sau provincii se bucură de o autonomie care poate fi foarte largă. Regiunile se numesc comunități autonome. Autonomia poate fi mai mult simbolică în cazul Asturiilor sau al Andaluziei sărace, dar ea poate fi și o autonomie efectivă, cum e cea de care se bucură Catalonia și Țara Bascilor. Aceste două comunități, care istoric au fost regate independente și în care se vorbește altă limbă decât spaniola, au o autonomie mult mai mare decât cea a Bavariei în Germania sau cea a Flandrei în Belgia. Toate cele 17 comunități ale Spaniei au guverne și parlamente locale. În Țara Bascilor însă acest statut merge mult mai departe. De 20 de ani încoace, Madridul n-a încetat să își cedeze competențele în direcția structurilor locale ale puterii. Astăzi, Țara Bascilor se autoguvernează în toate domeniile, cu excepția monedei, armatei și a politicii externe. Guvernul autonom basc dispune de o autoritate deplină în domeniul sănătății și în învățământ, inclusiv învățământul superior. Și mai importantă este autonomia fiscală a țării bascilor. Impozitele în totalitatea lor sunt încasate de guvernul local basc, care varsă o parte guvernului central în funcție de serviciile primite de la Madrid. Guvernul basc a obținut chiar dreptul de a încasa impozitele speciale, și anume taxa pe valoare adăugată și taxele pe benzină și tutun, care până acum erau încasate de statul federal. Două exemple de autonomie lingvistică, însă nu și administrativă, sunt cazul insulelor Færø din Danemarca, unde se vorbește un dialect norvegian și care au un statut aparte, și comunitatea scaniană din sudul Finlandei, unde o minoritate a populației vorbește un dialect suedez. Deși scanienii își pot practica limba, statul finlandez rămâne un stat unitar. A mai fost pomenită ca model de autonomie regiunea italiană a Tirolului de Sud. În realitate, regiunile Italiei nu au o autonomie atât de mare cum o au regiunile Spaniei sau cele ale Belgiei sau landurile germane. 5 regiuni italiene au un statut constituțional aparte, având din rațiuni istorice o autonomie mai mare. Acestea sunt cele 2 insule, Sicilia și Sardinia, și cele 3 regiuni din nord în care trăiește o importantă minoritate germanofonă. Fiecare regiune are un parlament local, Consiliul Regional, și un guvern local. Consiliul Regional emite legi și regulamente regionale. Regiunile sunt autonome financiar și pot încasa anumite taxe și impozite. Guvernul central de la Roma poate însă dizolva un Consiliu Regional în cazul în care consideră că acesta a acționat în mod neconstituțional. Unii experți consideră că această autonomie a pus capăt în Europa Occidentală unor mișcări separatiste, prin faptul că regiunile tradiționale pot acum funcționa într-un asemenea mod fără să mai treacă prin guvernele centrale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul interimar al Sănătății Ionel Blănculescu și noul șef al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Cristian Cele, au făcut astăzi niște promisiuni. Pe cunoscutul său ton justițiar, Blănculescu, mai moderat Cele. Subliminal s-a putut deduce că principalii pioni de care depinde reforma în sănătate ar fi dispuși să se așeze la un fel de masă a reconcilierii pentru a tempera consecințele crizei din sistem. Tania Radu.
Cu o strângere de mâini în fața camerelor de luat vederi, ministrul interimar al Sănătății Ionel Blănculescu și proaspăt instalatul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Cela, au promis o colaborare pe baze noi, care se ducă la deblocarea sistemului sanitar românesc. Acest nivel de normalitate a fost definit de Cristian Cela drept o pace medicală. Din context s-a înțeles că s-ar fi încheiat un război lung și aiurea între CNAS și Ministerul Sănătății și care începe o etapă nouă, odată cu așezarea la aceeași masă a reprezentanților celor două instituții, la oaltă cu cei ai cadrelor medicale și ai farmaciștilor. Împreună vor definitiva înainte de sfârșitul anului contractul cadru. Faimosul contract cadru este de fapt lista actelor medicale asigurate în baza contribuției pe care fiecare român o plătește din munca sa. Până acum, lista era prea lungă. Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor.
Până acum am lucrat tot timpul pe ideea că dăm totul tuturor, ceea ce este o minciună, pentru că banii existenți ajung doar pentru o parte din ceea ce putem da 24 de ore din 24. Mesajul nostru este că regulile sunt aproape stabilite, ceea ce dorim este o discuție francă cu cei care conduc casa, pentru ca să nu mai facem minciuni, să nu mai spunem că dăm totul tot timpul și în realitate să dăm doar 3 zile pe lună. Lucrul este posibil, depinde foarte mult de seriozitatea cu care se fac calculele din partea finanțatorului.
Acum s-ar putea ca bugetul să fie insuficient. Cristian Cela, președinte CNAS.
Nu ne declarăm satisfăcuți de această proiecție, care diferă mult de proiecția pe care am făcut-o noi și care n-a fost acceptată de către Ministerul Finanțelor.
Noi am estimat la circa 83.000 de miliarde minimum necesar pentru buna desfășurare a activităților medicale și pentru contractarea cu furnizorii de servicii medicale. S-au obținut doar 63.000 de miliarde și lucrul care este cel mai grav este că a fost împărțit acest buget pe articole care se referă la tipurile de asistență medicală și care dă imposibilitatea folosirii elastice a fondurilor într-un proces normal.
Ministrul Sănătății Ionel Blănculescu și-a comunicat concluziile după controlele făcute în sistemul sanitar. Management defectuos, aparatură medicală stând degeaba, directori numiți fără concurs, internări fictive, achiziții de medicamente și produse medicale cu prețuri de 6-7 ori mai mari decât ale pieții și altele de acest gen. Deocamdată, Parchetul Național Anticorupție a fost sesizat în 2 dosare. Unul se referă la cumpărarea la un preț exorbitant a sediului central al CNAS, celălalt la achiziții de materiale medicale, în afara prevederilor legii, cu garanții de stat în valoare de 500 de milioane de dolari. Blănculescu spune însă că nu se va opri aici și că, la limită, are de gând să rezolve în justiție cazurile de conflict de interese pe care le va descoperi în sistem.
Am promis și garantez de reușita acestei acțiuni. Din punctul meu de vedere, nu este normal, nu este deontologic ca acționarul unei societăți comerciale sau ruda foarte apropiată a unui acționar sau asociat a unei societăți comerciale care produce cifre de afaceri din medicamente de milioane de dolari să ocupe un post în cadrul Ministerului Sănătății sau a instituțiilor pendinte de acesta.
Blănculescu își leagă toate speranțele de licitațiile de grup, noul sistem electronic care va fi lansat în această toamnă. El va sili cele peste 600 de firme furnizoare să se unească dacă vor să fie selectate printre cele câteva zeci care ar urma să treacă de preselecție. Din păcate, cu licitații sau nu, problemele sănătății vor rămâne aceleași. O mică îmbunătățire nu poate fi sperată decât ca urmare a aplicării noii legislații, care îi amenință cu închisoarea pe directorii de spitale care depășesc nivelul cheltuielilor prevăzute în buget. Această constrângere va scuti autoritățile de explicații și de pedepse, dar nu va descongestiona spitalele, nici nu va ușura accesul bolnavilor la serviciile medicale. Adevărata reformă ar putea începe doar odată cu mutarea accentului către serviciile medicale în ambulatoriu. Mircea Cinteză explică în numele Colegiului Medicilor de ce această rezolvare va mai întârzia.
Nu cred că de la anul va putea să fie luat accentul de pe spitale, pentru că deocamdată sistemul ambulator este prost finanțat, nu există responsabilitate, contractele de închiriere sau de comodat sunt detrăgite alta, oamenii nu au cu ce să facă investiții, deci e improbabil că doar într-un an, dacă lucrurile s-ar schimba radical, el să devină funcțional.
Despre recuperarea creanțelor CNAS, datorii ale firmelor la fondul de sănătate, nimic nou în afară de reînnoite promisiuni cu executarea silită. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ați ascultat în corespondența anterioară pe doi foști militari de carieră, Blănculescu și Celea. Toate structurile puterii, în special în zona executivului, sunt împânzite de foști ofițeri de armată sau provenind din serviciile secrete, destui chiar din fosta securitate. Un cabinet autoritarist cu o evidentă și logică, am spune, înclinație pentru militarizarea structurilor sale. Andreea Pora.
Din ce în ce mai mulți oameni plasați în funcții cheie în guvern sau în administrație provin din structurile militare, foste și actuale, armata și internele. Contrar condițiilor impuse pentru integrarea euroatlantică, care presupun fără echivoc demilitarizarea instituțiilor militarizate, executivul, în special în ultima perioadă, introduce spiritul cazon peste tot unde se poate. Migrația militarilor de carieră spre funcții de decizie a căpătat amploarea unui fenomen de natură să îngrijoreze. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, afirmă că aceasta este o dovadă despre capacitatea guvernului de a înțelege comportamentul democratic.
Se mizează foarte mult pe faptul că acești oameni, născuți și crescuți, dacă vreți, și trăiți o viață întreagă în structuri militare, sunt oameni care răspund la ordin. Aceștia sunt oameni care nu crâcnesc atunci când primesc o misiune. Deci faptul că sunt aduși atât de multe persoane pe carieră militară în fruntea unor structuri, din punctul meu de vedere, are o singură explicație aceasta. E în stilul de conducere foarte autoritar al acestui guvern.
Exemplele nu lipsesc. Personajul zilei, omul care cumulează tot mai multe funcții și implicit putere, Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control și mai nou ministru al Sănătății, este militar de carieră, fiind timp de 13 ani angajatul MAPN. La prefectura capitalei, Gabriel Oprea, tot ofițer de carieră, a fost înlocuit cu generalul major Petre Enescu, primul fiind numit secretar de stat la Ministerul Internelor și Administrației Publice. Oprea a devenit astfel coleg cu un alt personaj cunoscut, generalul Virgil Ardeleanu, și el secretar de stat în același minister, care a condus pe rând Poliția Municipiului Cluj, apoi Poliția Capitalei, iar ulterior a fost trecut la comanda UM0962, fosta UM0215, Direcția de Informații și Protecție AMI. Săptămâna trecută, după demiterea cu cântec a celor trei miniștri corupți, în locul lui Șerban Mihăilescu, ca secretar general al guvernului, a fost numit tot un militar de carieră, Eugen Bejenariu. Astfel, două dintre cele mai importante funcții în guvern sunt deținute de militari. În sănătate, lucrurile stau și mai bine. Blănculescu a devenit ministru, iar la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a fost numit Cristian Celea, ofițer care în 1994 a devenit director interimar al Spitalului SRI din Balotești, pentru ca în ultima perioadă să fie locțiitor al Direcției Sanitare SRI și comandant al Spitalului.